Era Sport 101,8.
Εδώ είμαστε, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, 6 λεπτά μετά τις 6, μπάλα παντού. Στα μικρόφωνα είναι ο Νίκος Καραγιάννης και ο Λεωνίδας Κασνέτση είναι κάπου απομακρυσμένος, παρόλα αυτά δεν θα τον στερηθείτε. Στους ήχους ο Γαβρίλη Ρεμούνδος και στην παραγωγή της εκπομπής ο Σπύρος Γραμμένος. Δεύτερη αγωνιστική στην Super League 2. Οι εκπλήξεις της πρεμιέρας έκλειψαν σιγά σιγά στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Φυσικά θα τα συζητήσουμε όλα για Super League 2, γάμα εθνική, ποδόσφαιρο γυναικών που φυσικά έκανε και αυτό την πρεμιέρα του στην την φετινή σεζόν. Ενώ μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι η 44η γιορτή, η ημέρα όπου ο ΨΑΠ δίνει τα βραβεία του για τους καλύτερους και τις καλύτερες της περσινής αγωνιστικής σεζόν. Φυσικά ο Λεωνίδας δεν είναι εδώ, αλλά είναι τηλεφωνικός. Τον έχουμε τον Λεωνίδα?
Εδώ είμαι, Νικόλα.
Εδώ είναι ο Λεωνίδας. Μάλιστα.
Σε άκουγα. Είπες για Super League 2 τα...
Ναι, η αλήθεια είναι ότι...
τα αποτελέσματα, βέβαια, ψιλονορμάλ ήταν αυτή.
Αυτό είπα, ότι τα παιχνίδια, σε αντίθεση με τα παιχνίδια της πρεμιέρας, όπου ήταν το άγχος όλα αυτά που έχουμε πει πάρα πολλές φορές και τις ιδιαιτερότητες που έχει η πρεμιέρα, η δεύτερη αγωνιστική σιγά σιγά μας έδειξε πιο ομαλά αποτελέσματα.
Στη δεύτερη αγωνιστική είδαμε αυτό που είχαμε πει και πριν ξεκινήσει η σεζόν, ότι νίκη Βόλου και αναγέννηση Καρδίτσα θα βάλουν δύσκολα στον Ηρακλή. Και είδαμε και τις δύο ομάδες να κάνουν το 2-2. Η νίκη Βόλου νίκησε 4-0 εντός έδρα σε
αυτό, περίμενε. Κάτσα να τα πούμε σιγά σιγά τα αποτελέσματα.
Ναι.
Στα παιχνίδια που διεξήχθησαν το Σάββατο, η αναγέννηση Καρδίτσα επικράτησε 0-1 του ΠΑΟΚ Βήταν στην Καλαμαριά. Ο Ηρακλής πέρασε από την Καβάλα με 1-2. Ο Μακεδονικός επικράτησε 1-0 του ΠΑΣ Γιάννενα. Η Μαρκό σημείωσε την πρώτη της νίκη στην Β' Εθνική, νικώντας την Λιούπολη με 1-0. Ενώ η Καλαμάτα συνέχισε από την Πρεμιέρα, περνώντας νικηφόρα από τα Χανιά με 1-2. Ενώ την Κυριακή, Πανιόνιος πήρε τον ντέρμπι κόντρα στην Καλυθέα με 1-0, χάρη σε τέρμα του Παπαγεωργίου. Ο Αστέρας Τρίπολης Β συνέχισε το θετικό του πρόσωπο που μας έδειξε και στην πρεμιέρα με την ισοπαλία στο Καφτατζόγλιο και έρσε 2-1 τον Έστω Χρυσούπολης. Ο Ολυμπιακός Β αποδεικνύει ότι θα είναι πολύ σκληροκαρίδι, επικράτησε τη Λασίρου με 0-1. Η νίκη Βόλου, όπως είπες, 4-0 τον Καμπανιακό, έφυγε το άγχος. Και ο Παναργιακός με το Εγάλεο αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1. Δράση δεν έχει σήμερα λόγω των βραβείων.
Όχι, έχουμε κύπελο αυτή τη βδομάδα. Έχουμε κάποια παιχνίδια κυπέλου. Αλλά αυτό που σου λέγαμε προηγουμένως, ότι Νίκη Βόλου και Καρδίτσα δείχνουν από νωρίς ότι αυτό που έλεγαν από το καλοκαίρι, ότι πάμε να χτυπήσουμε την άνοδο, φαίνεται και στην πράξη, στο γήπεδο. Έχουν κάνει το 2-2 και παίζουν και καλό ποδόσφαιρο. Ο Ηρακλής πήρε την πρώτη του νίκη με τον coach Πανό πλέον στον πάγκο. Πρώτη νίκη για τον coach Πανό. Να υπενθυμίσουμε ότι ο coach Μπάμπης Στενές έφυγε μετά το ισόπαλο παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στον Αστέρα Β. Ο Ηρακλής έχει αυτό το πρέπει νίκοδο και όπως καταλαβαίνεις ήταν επιτακτική αυτή η νίκη. Νομίζω δεύτερη σερηγέλα θα ήταν λίγο βαρύ.
Ναι, όχι, εντάξει, σίγουρα μια ομάδα όπως ο Ηρακλής, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι κουβαλάει ένα βάρος, γιατί μεγάλες ομάδες, μεγάλες φορτούνες που λέει και ο λαός. Ο κόσμος δεν μπορεί να περιμένει και ειδικά όταν βλέπει ότι και η διοίκηση ουσιαστικά επικοινωνεί ότι ο μόνος στόχος είναι η άνοδος, όχι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Ο κόσμος δεν περιμένει, θέλει αποτελέσματα, θέλει άμεσα αποτελέσματα και μέσα σε αυτά πάντοτε οι προπονητές είναι αυτοί οι οποίοι την πληρώνουν πάντα, έτσι.
Και έχουμε και ντέρμπι αυτή την αγωνιστική που έρχεται την Τρίτη. Έχουμε το Αναγέννηση Καρδίτσας σε Νίκη Βόλου. Εκεί που μπορεί να βγει κερδισμένος ο Ηρακλής. Ναι. Την ενδεχόμενη ισοπαλία των δύο ομάδων.
Εντάξει, ό,τι και να γίνει, κερδισμένος θα βγει ο Ηρακλής πάντως.
Είναι μικρές οι διαφορές.
Ναι, βαθμολογικά ακόμα δεν μπορούμε να πούμε. Πάντως
είναι νωρίς.
Θα δούμε ένα μικρό μέτρημα, αν και πολύ νωρίς, στο πρωτάθλημα, χωρίς να είναι ακόμα μονταρισμένες οι ομάδες, για το ποια από τις δύο θα είναι αυτή η οποία θα ενοχλήσει περισσότερο τον Ηρακλή. Γιατί εντάξει, στο δικό μου το μυαλό, ο Ηρακλής παραμένει το νούμερο ένα φαβορί σε αυτόν τον όμιλο.
Ξεκάθαρα.
Παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε με το αριστερό, αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτό περιμένουμε ουσιαστικά να δούμε. Ποια από τις δύο ομάδες θα ενοχλήσει περισσότερο τον Ηρακλή φέτος.
Από τον νότιο όμιλο, αυτό που κρατάω εγώ είναι ότι η Καλαμάτα δείχνει από την αρχή και αυτή ένα σταθερό πρόσωπο. Έχει κάνει το 2-2 και τώρα υποδέχεται, αν δεν κάνω λάθος, την Ηλιούπολη. Ναι, υποδέχεται την Ηλιούπολη και η λογική λέει, με βάση την αγωνιστική εικόνα των δύο ομάδων και τη δυναμική, ότι έχει τον πρώτο λόγο για να πάρει την νίκη και να κάνει το 3-3 και να δείξει από πολύ νωρίς ότι είναι όντως το αφεντικό του Β' ομίλου. Ο Πανιώνιος νίκησε την Athens Καλυθέα, οπότε άφησε πίσω του την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό Β' και αυτή τη διάδαξη χωρίζω εγώ, Νίκο, από εδώ, από τον Β'. Ενώ από τον Α' όμιλο τρεις ομάδες, να. Από εδώ ξεχωρίζω πιο πολύ Καλαμάτα σε πρώτο λόγο και μετά Πανιώνιο.
Ναι, εντάξει, και η Athens Καλυθέα μπορώ να πω ότι δείχνει να έχει ένα καλό πρόσωπο. Είναι πολύ νωρίς βέβαια, με παίχτες που δεν τους γνωρίζουμε περισσότερο στην κατηγορία. Έχει βέβαια έμπειρους όπως ο Ινσούα, ο Ματίγια στο χώρο του κέντρου. Υπάρχουν έμπειροι παίχτες, αλλά υπάρχουν και κάποιοι όπως είναι ο Σαταριάνο, όπως είναι ο Χουάν Καμίγιο Καντίγιο, που ήταν ο πιο ενοχλητικός παίχτης για την άμυνα του Πανιωνίου την Κυριακή που παίξανε. Είχε χάσει και έχασε και μια μεγάλη ευκαιρία στο τέλος, μια κεφαλιά μέσα από την περιοχή. Γιατί το παιχνίδι αυτό το έδειχνε και ήταν και με τηλεοπτική κάλυψη. Οπότε ναι.
Ο κόσμος τι λέει, τι πιστεύει από αυτές τις δύο πρώτες αγωνιστικές που έχουμε δει μέχρι τώρα, τι μυρίζεται?
Ο κόσμος που θα στείλει τα μηνύματά του στο Viber, στο Viber της Erasport χωρίς TAF και στο email erasport@ert.gr. Πάνω κάτω τα ίδια πράγματα που λένε όλοι, λέει και ο κόσμος. Όπως έχουμε πει από το καλοκαίρι, ότι Πανιώνιος και Καλαμάτα δείχνουν οι ομάδες οι οποίες θα συναγωνιστούν στον Β' όμιλο για την άνοδο. Στον Α' όμιλο υπάρχει ο Ηρακλής, υπάρχει η Νίκη Βόλου και η Αναγέννηση Καρδίτσας, που δείχνει ότι μπορεί και αυτή να μπει σφήνα ανάμεσα σε Ηρακλή και Νίκη. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι στο κύπελο, επειδή είδαμε ομάδες της Super League 2 να αγωνίζονται στο κύπελο, αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η Ελλάς Σύρου.
Στο παιχνίδι, για ποιο παιχνίδι λες
με
τώρα?
Με τον Ατρόμητο. Ατρόμητο σε
Ελλάδα
Σύρου.
Επειδή από κοντά, ναι.
Ναι.
Επιθετικό ποδόσφαιρο παίζει η Ελλάδα Σύρου.
Αυτό ήταν ένα ποδόσφαιρο που μου έκανε.
Με όποιον και να παίζει, παίζει το ίδιο ποδόσφαιρο.
Αυτό μου έκανε ιδιαίτερη αίσθηση. Και ξέρει ποιο άλλο το κάνει αυτό. Το κάνει ο Λεβαδιακός το κάνει αυτό. Με πολύ μεγάλη επιτυχία και δείχνει ότι δικαιώνεται. Αλλά για να μείνουμε στην Super League 2, η Ελλάδα Σύρου έδειχνε ότι. Η Ελλάδα Σύρου έδειχνε ότι. Δεν φοβάται τόσο πολύ τον Ατρόμητο. Ναι, μεν υπήρχαν ήδη διαφορά ποιότητα, ήταν εμφανή. Αλλά έδειξε να προσπαθεί να παίξει με στρωτό ποδόσφαιρο, να βγει από τα πλάγια, να δημιουργήσει ρήγματα στην άμυνα της ομάδας του Λεωνίδα Βόκολου και όχι να κλειστεί πίσω προσπαθώντας να πάρει το 0.
Όχι, εντάξει, άμα κλεινόταν πίσω δεν θα βλέπαμε αυτό το 4-0 που διαμορφώθηκε κάποια στιγμή στην εξέλιξη της αναμέτρησης. Αλλά παρά το γεγονός ότι είχε δεχτεί 4 γκολ, είδες ότι βγήκε μπροστά, πέτυχε 2 τέρματα. Δηλαδή διασκέδασε τις εντυπώσεις, το έζησε πραγματικά. Είναι αυτό που λέμε: το έζησε το παιχνίδι.
Μα αυτό είναι. Αυτό είπε και ο κόουτς Χριστοφιλέας μετά το τέλος του παιχνιδιού. Ότι αυτά τα παιχνίδια είναι και για, και για τους παίχτες να μετριόμαστε ουσιαστικά με τις μεγάλες ομάδες, να βλέπουμε πού είμαστε, πού μπορούμε να, τι μπορούμε να κάνουμε. Μια Ελλάδα Σύρου, να πω που είχε 11 αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι του πρωταθλήματος στην πρώτη αγωνιστική σε αυτό κόντρα στους Περιστεριώτες.
Είναι ο κόουτς Παναγιώτης Χρυσοφιλέας, νομίζω είναι από τους αναρχόμενους προπονητές του χώρου. Το έχει δείξει.
Από το Αλφα τοπικό δεν ήταν.
Ορίστε.
Από το Αλφα τοπικό δεν ήταν, Λεωνίδα.
Πήγε στην ομάδα. Όταν έπαιζε μπαράζ από αλφα τοπικό για να ανέβει γάμα, είχε κάνει νομίζω η ομάδα 2-3 σίτες στα μπαράζ, αλλάξαν προπονητή, φέραν τον Παναγιώτη Χρυσοφιλέα. Όλοι τον λέγανε τρελό που πας, δεν βγαίνει η ομάδα με τίποτα. Αυτός την έβγαλε γάμα εθνική. Την πρώτη χρονιά έκανε μια αξιοπρεπέστατη πορεία που τη θεωρούσαν την ομάδα φαβορή για υποβασμό και την πέρσι δηλαδή, το 24-25, πήρε την άνοδο. Δηλαδή είναι 2,5 χρόνια, πες, ναι, 2 χρόνια περίπου στην ομάδα και την έβγαλε στη Super League 2. Άμα δεν έχεις κάνει δουλειά, δεν μπορείς να το καταφέρεις αυτό το έργο.
Καλά,
πάει να πει ότι γίνεται σωστή δουλειά εκεί.
Κοίταξε, το ποδόσφαιρο είναι. Το γήπεδο μέσα δεν έχει δέντρα. Δεν κρύβεσαι. Αν έχεις κάνει δουλειά με την ομάδα σου, αν έχει οι παίχτες, αν έχουν πάρει τις σωστές οδηγίες, φαίνεται και ο προπονητής, έτσι.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και νομίζω η Ελλάδα Σύρου το δείχνει αυτό. Στο γήπεδο, βέβαια, με τον Ολυμπιακό, Β' ητήθηκε 0-1. Στην Ηλιούπολη πρέπει να γίνει το παιχνίδι.
Ναι.
Να πούμε ότι το παιχνίδι τώρα με το ΕΓΑΛΕ και το κύπελο θα γίνει στη Σύρο για πρώτη φορά.
Αυτό κι αν είναι. Αυτή είναι η μεγάλη είδηση για αυτήν την ομάδα.
Ναι, ναι, ναι. Όλο το νησί θα περιμένει αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, θα είναι κάτι μοναδικό. Μόνο στο Βόλι, νομίζω, έχει ζήσει κάτι αντίστοιχο η Σύρο. Σε επαγγελματικό επίπεδο.
Και εγώ νομίζω ότι στο μπάσκετ δεν μπορώ να θυμηθώ κάποια ομάδα από τη Σύρο.
Εγώ στο μυαλό μου έρχεται μόνο ο Φίνικα Σύρου που έχει κάνει εξωπρεπέστατη πορεία στην πρώτη εθνική.
Ναι, ο Φίνικα Σύρου προφανέστατα. Αλλά ναι, όχι, νομίζω και εγώ μόνο στο βόλεϊ και τώρα στο ποδόσφαιρο δείχνει η ομάδα από την Ερμούπολη ότι μπορεί.
Θα νομίζω ότι έχουμε καμία σχέση από τη Σύρο εντωμεταξύ.
Ότι.
Ότι έχουμε και καμιά σχέση από τη Σύρο.
Ω, καλά. Εντάξει.
Έχω πάει εγώ στη Σύρο στο τουρνά του Πίδης. Ήταν ωραία.
Εντάξει, και εγώ έχω πάει στη Σύρο. Ωραία είναι.
Ωραία.
Αλλά όχι, εντάξει, δεν έχουμε καμιά σχέση. Απλά το λέω επειδή ήμουνα.
Ναι, ναι, ναι. Εσύ την είδες από κοντά με, με τον Ατρόμητο. Εγώ την είχα δει από κοντά με τον Έστω Χρυσούπολης.
Ναι.
Την Ελλάδα Σύρου και νομίζω ταυτίζονται οι απόψεις μας για αυτό που βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο.
Ναι, 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 ναι. Κατάλαβα. Ναι,
τι κατάλαβες?
Για τον Έστω Χρυσούπολης.
Ναι, ναι. Είχε νικήσει 1-0 βέβαια εκεί. Ήταν λίγο πιο κλειστό παιχνίδι, ήταν και πρεμιέρα. Πρεμιέρα εννοώ σε επαγγελματικό παιχνίδι. Πρώτο μάτι σεζόν, έτσι επίσημο. Ήταν λίγο διαφορετικό το παιχνίδι από ότι αυτά βλέπεις εσύ. Έχουν δεθεί και περισσότερο πλέον οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους. Οπότε όπως, βασικά όλες οι ομάδες, για να το γενικεύσουμε τώρα, όλες οι ομάδες όσο περνάνε τα παιχνίδια θα δένονται περισσότερο.
Σίγουρα, σίγουρα, παίρνουν σιγά σιγά ρυθμό. Λεωνίδα, περίμενε λίγο γιατί είναι ο Πέτρος ο Μαυρογιαννίδης στην άλλη γραμμή και θέλει να κάνει μια παρέμβαση, κάτι δεν περιμένουμε. Πέτρο, είσαι εδώ?
Ναι, εδώ, εσείς και εσείς.
Και εγώ εδώ είμαι.
Λοιπόν, να πω ότι ο Λανουά έκανε την ανάλυση αποφάσεων και είχε πλήξει σε σχέση με αυτά τα οποία θεωρούσαμε λίγο πολύ ως δεδομένα. Να πω ότι είπε ότι κακώς δεν μέτρησε τον κόλ της Κηφισιάς απέναντι στον Άρη, γιατί το χέρι που γίνεται από το τεστέ είναι ακούσει επειδή έρχεται από αντίπαλο. Σωστά δεν μέτρησε τον κόλ με το χέρι του Πινέδα και στην Άκη κτλ. Σωστά δεν μέτρησε τον κόλ του Παναγολικού στην Τούμπα. Και πάμε και στο άλλο που έχει λίγο παραπάνω. Α, σωστή η κόκκινη κάρτα γόφη του στρατοφύλακα στο παιχνίδι του Λεβαδιακού. Και είπε ότι έπρεπε να πάρει πέναλτι ο Ολυμπιακός στο τέρμπι.
Στη φάση του Καμπελά.
Ναι, στη φάση του Καμπελά, ότι υπάρχει ανατροπή. Καλά, ξεκινάμε από το βασικό αυτό, εντάξει, νομίζω το είπαμε όλοι, ότι σίγουρα δεν έκανε θέατρο.
Ναι.
Και είπε ότι περιμένουμε παρέμβαση από το ΒΑΡ για τη συγκεκριμένη φάση. Μάλιστα δεν είπε ξεκάθαρα είναι, δεν είναι κτλ. Αλλά είπε ότι επειδή ο ΤΕΤΕ τον βρίσκει τον Καμπελά σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, είπε ότι θα έπρεπε να υπάρχει παρέμβαση του ΒΑΡ για τη συγκεκριμένη φάση. Κατά λοιπά. Α, και να πω ότι όπως το είπε και ο Βαρός χθες, υπήρχε και πέναλτι στον Μωρόν, σε εκτέλεση φάουλ για τράβηγμα από τον διευθυντή της Κηφισιάς, ο οποίος πάνω στον Μωρόν, όπως είπε και ο Λανουά, το μόνο που κάνει είναι να αποτρέψει τη γίνη στο αντιπάλο και έχει πέσει κάτι παραπάνω. Άρα έγινε δύο σοβαρά λάθη στο παιχνίδι τη Κηφισιάρη που έγινε στο Αθήνιο. Και σοβαρό το λάθος, όπως λέει ο Γάλλος αρχιδιευθυντής, με το μη καταλογισμό πέναλτι υπέρ του Λιμπιακού.
Ναι. Στη φάση με το Καλάμπρια αναφέρθηκε ο Γάλλος αρχιδιευθυντής.
Θεωρεί ότι, όχι θεωρεί, το έχω πει άλλες φορές ότι η συγκεκριμένη, να το πω, η συγκεκριμένη που κάνει κάθε Δευτέρα και την άλλη Γαλλανδουά είναι, όπως λέει και ο ίδιος, στο πλαίσιο επιμόρφωσης κτλ. Εδώ δεν έχει κάτι να επιμορφώσει, ας πούμε, διότι είναι κάποιος κανονισμός ή κάτι τέτοιο. Μάλλον θεωρώ εγώ ότι αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο δεν έβαλε τη συγκεκριμένη φάση στην άλλη που κάνει. Αν με ρωτάς πάντως, κάτι δεν μου φάνηκε. Έστω να πει αυτό.
Ναι, εντάξει, είναι.
Να εξηγήσει ό,τι κτλ.
Είναι ένα ντέρμπι τώρα που όλες οι φάσεις σηκώνουν πάρα πολύ κουβέντα.
Ναι, το έχει πει βέβαια έτσι, ότι δεν το έχει πει έτσι ακριβώς όπως το έχω πω, ότι δεν είναι βαρουχάς, δηλαδή ότι όποια φάση νομίζουμε εμείς ότι σηκώνουν κουβέντα αντιλέει και θα παραλύει. Οι φάσεις οι οποίες είναι σημαντικές, πολύ σημαντικές, όπως αυτή του Καμπελά, και φάσεις οι οποίες επιδέχονται, να το πω έτσι, λίγο ανάλυση και επιμόρφωση του κοινού, τις βάζει ο Λανουά στο βίντεο. Έτσι, δεν του λένε πάλι αυτή και τη φάση. Ή βλέπει, ξέρω εγώ, την Κυριακή και λέει τι έβαλε παράγοντα, κάτι να το εξηγήσω. Οπότε θεωρεί μόνο του κυρίω στο πλαίσιο τη επιμόρφωση του κόσμου για να μαθαίνουμε λίγο διαιτησία κτλ.
Πάντω, εγώ θα σου πω, Πέτρο, ότι έχουμε μπερδευτεί όλοι πλέον με του κανονισμού με τα χέρια.
Με το χέρι, ναι. Αυτό που είναι ξεκάθαρο και χθε ξεκαθάρισε ακόμα περισσότερο είναι ότι άμα ο διαιτητή βρει την μπάλα με το χέρι από δική του προσπάθεια, όχι αν την πετάξει ο άλλο όπω έγινε στο κόσμο τελέει. Τώρα λέγαμε ότι χέρι όπως και να είναι και την κόλλη τέρμα ακυρώνεται. Τώρα έρχεται πάλι να δώσει μια άλλη. Αλλά είναι αλήθεια. Το χέρι πάντα θα είναι κατά τη γνώμη μου στην διακριτική ευκαιρία του.
Ναι, ναι, ναι.
Κάτι επέκταση του βαρύστα, δηλαδή πράγματι. Σε σημείο κουραστικό να πω έτσι.
Κατάλαβα. Κατάλαβε και ο κόσμος.
Ναι, ναι.
Εντάξει, τώρα μετά όταν τελειώνουν αυτά τα παιχνίδια και όταν σχεδόν σε όλα υπάρχουν αποφάσεις διαιτητών που.
Δεν μπορεί τώρα να βάλουμε 15 λεπτά φάσεις για να μην μιλάνε πια στον κόσμο. Και οι παράγοντες είναι αυτοί που γκρινιάζουν επίσης, έτσι. Εντάξει, στην αγωνική που έγινε το Σαββατοκύριακο είχαμε πάρα πολύ φάρ, πάρα πολύ παρέμβαση γενικότερα από φάρ κτλ. Και όπως αποδεικνύεται, είχαμε και σύμφωνα με το Λανουά 1, 2, 3 λάθη τα οποία δεν έπρεπε να κάνουν οι διαιτητές. Επαναλαμβάνω, 2 στο μάτι της Κηφισιάς με τον Άρη, στο Αγρίνιο. Ένα που έπρεπε να κρίσει το κόλπο της Κηφισιάς και ένα πέναλτι που δεν δόθηκε. Και το άλλο ότι έπρεπε να παρέμβει το ΒΑΡ για να δει αν υπάρχει πέναλτι σε συνεργασία με τον Γερμανό διαιτητή στη φάση του στα επέναλτι του Ολυμπιακού.
Άρα θα τιμωρηθεί ο Αϊτεκίν, θα τιμωρηθεί.
Ναι, θα το κόψουμε ένσημα. Το πολύ πολύ να μην το ξανακαλέσουμε. Μπορεί να το καλέσουμε λίγη καθυστέρηση ή όχι ξανά. Εντάξει, άλλωστε, αν θυμάμαι καλά, είναι στην τελευταία χρονιά της διαιτητικής.
Ναι, 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 ναι.
Ο οποίος έχει υπάρξει, να πούμε, από τις κορυφαίες κρίστες γενικότερα στην Ευρώπη. Θεώρησε μάλλον και αυτό και ο βαρίστα ότι το πόδι έχει προλάβει και έχει πατήσει κάτω και έχει σταθεροποιηθεί.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές το έχουμε δει και από τους κορυφαίους να βιάζονται λίγο παραπάνω.
Καλά, δεν το συζητάμε, ναι, ναι. Και όπως μου έλεγε ο Βανεκολά το πρωί, και ο βαρίστα που δεν έχει ούτε την εμπειρία ούτε την καριέρα του, στο συγκεκριμένο μάτι μιλάω έτσι, του διαιτητή του συγκεκριμένου, μήπως σου λέει τώρα τι να του πω, ότι έκανε λάθος, περνάνε και αυτά τον ιερό μια φορά του διαιτητών, και εγώ το απάντησα του Βασίλη, του στη σωστή απορία που έχει εξέφρασε, ότι αν θέλει να κάνει καριέρα και εσύ σαν αυτή που σου κάνει ακριβώ μέχρι τώρα, πρέπει να πάρει και μια-δυο πρωτοβουλίες έξτρα και να τα βάλει και με τα Σύρια καμιά φορά.
Εννοείται. Εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο.
Να καλά, παιδιά, καλή συνέχεια.
Γεια σου, Πέτρο. Πέναλτι λοιπόν στον ντέρμπι, πέναλτι.
Πέναλτι στον Καμπελά. Και να ξέρεις, μόλις βγήκε ο Πέτρος, ξεκίνησαν να έρχονται και απονοτά μηνύματα για το πέναλτι και καταλαβαίνεις.
Λογικό δεν είναι. Τώρα αυτό θα σηκώσει πολύ συζήτηση, φαντάζομαι.
Γι' αυτό και εμένα μου έκανε εντύπωση που δεν τοποθετήθηκε για τη φάση με τον Καλάμπρια.
Α, για τον Λανουάλες.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί...
Γιατί και από τον Ολυμπιακό δεν είδαμε κάποια επίσημη αντίδραση. Μήπως περίμεναν και αυτό το βίντεο του Λανουά.
Εντάξει, νομίζω είναι νωρίς ακόμα. Για τις επίσημες αντιδράσεις. Δηλαδή όλοι λίγο πολύ λίγο ψέλισαν κάτι. Και η ΑΕΚ χθες.
Στα δικά μου μάτια όταν το είδα σε live ροή, επειδή έχω ζήσει τέτοιες φάσεις, όχι εγώ γιατί δεν ήμουν extreme, δεν έκανα αυτή την κίνηση εγώ, αλλά την έχω ζήσει γιατί όταν ο άλλος σου έρχεται έτσι με φόρα, όπως και να τον βρεις εσύ, θα τον μπουρδουκλώσει τον άλλο, θα τον πετάξει κάτω.
Κοίτα, εγώ όταν έβλεπα το μάτσο είπα πέναλτι.
Και εγώ... αυτό είχα στο μυαλό μου. Δηλαδή, λέω ότι με τη φόρα που έχει, άμα το βρω εγώ λίγο με αντίθετη κίνηση, γιατί έρχεται κάθετα ο Τετέ. Να. Αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι τώρα καλά, νομίζω έρχεται κάθετα.
Ναι, έρχεται κάθετα ο Τετέ. Ο Καμπελά βρίσκει, κάνει την κίνηση και ψηλά. Περνάει ανάμεσα και από τους δύο.
Ναι, τον βρίσκει λίγο ψηλά και τον έριξε.
Να.
Αλλά εντάξει. Οκ, okay, προχωράμε. Δεν σταθούμε σε αυτό.
Εντάξει, ναι, αυτό.
Θα το λύσουν οι αρμόδιοι τώρα αυτό το θεματάκι.
Λάθη, δεν...
Αφού το είπε και αρχιδιαιτητής.
Πρέπει να μπει η κουλτούρα στο μυαλό μας σε όλους εδώ πέρα στο...
Ναι, εντάξει, να
που
μην
παρακολουθούμε ποδόσφαιρο.
Έτσι, λάθη θα γίνουν. Όπως αυτό... κάνει λάθος μια πάσα.
Ο διαιτητής είναι μέρος του παιχνιδιού. Όπως θα κάνει λάθος ο Καλάμπρια, όπως θα κάνει λάθος ο Ρέτσος, έτσι θα κάνει λάθος και ο Αϊτεκίν. Τι να κάνουμε.
Το θέμα είναι να τα περιορίζουμε, ναι, και να μην επηρεάζουν την εξέλιξη του αγώνα. Γιατί δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
Ναι, απλά...
Εμένα η ένστασή μου ξέρει ποια είναι.
Εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε για τον Τετέι πάντως. Για το χέρι.
Εντάξει,
του Τετέι και ότι.
Είναι κανονισμοί, επειδή ήρθα από αντίπαλο, λέει.
Είναι. Είναι λίγο μπουρδούκλωμα.
Εγώ για τον γκολ του Πινέδα τον ήξερα τον κανονισμό.
Ναι, εντάξει.
Παρά το γεγονός ότι είχε κολλημένα τα χέρια του.
Από τη στιγμή που η μπάλα πηγαίνει από το χέρι απευθείας στα δίχτυα, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει γκολ.
Ναι, αυτό. Ναι.
Δεν έχει να λέει ούτε κάποια πράγματα που διάβασα ότι είναι άλλος ο σκόρερ, ότι είναι ακούσιο. Δεν υπάρχει.
Ναι. Πάντως, σε μένα αυτό που μου έκανε εντύπωση στο ντέρμπι είναι ότι από τη στιγμή που έχουμε, ρε παιδί μου, πλέον την τεχνολογία και τη δυνατότητα να παρεμβαίνει το VAR, για ποιο λόγο δεν το κάνανε, κατάλαβες.
Ναι, ήταν αυτό, ίσως αυτό που είπε ο Πέτρος προς
γιατί
το τέλος.
Γιατί
μπορεί ότι...
ο διαιτητής, όπως το είδε, να μην το θεώρησε πέναλτι ο άνθρωπος. Λογικό είναι.
Και βλέπω τώρα ένα μήνυμα από την Μαρία, η οποία λέει ότι όλη μέρα αναφέρεται ότι δεν ήταν πέναλτι προφανώς του Καμπελά. Τώρα δεν θα το πείτε. Προφανώς είδες, Μαρία, ότι εντάξει, το είπαμε. Δεν, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εγώ προσωπικά δεν έχω κάποια πέναλτι. Συγγένεια με τον Αϊτεκίν πάντως. Δεν ξέρω αν έχει εσύ, Λεωνίδα.
Τώρα μας δόθηκε το βήμα να το πούμε στον αέρα, ρε παιδί, να πούμε
ναι,
την άποψη.
Και δεν θα το λέγαμε λόγω της θεματολογίας της εκπομπής, αλλά φυσικά δεν μπορούμε να τα αφήσουμε ασχολίαστο.
Κοίτα, κάποιες φάσεις, αλλιώς θα αντιλαμβάνονται κάποιοι, αλλιώς κάποιοι άλλοι. Και κάποιες φορές κάποιοι σε αντιλαμβάνονται με βάση τις οπαδικές τους προτιμήσεις.
Καλά,
όταν
σίγουρα.
Όταν όμως καλείς όντως να είσαι αντικειμενικός, δηλαδή να λες αυτό που πιστεύεις, γιατί εσύ μπορεί να αντιλαμβάνεις αλλιώς τη φάση, κάποιος άλλος τελείως διαφορετικά. Και κάποιος άλλος που μπορεί να έχει παίξει ποδόσφαιρο, δηλαδή εγώ πολλές φορές λόγω του ότι έχω παίξει ποδόσφαιρο.
Μπορείς να καταλάβεις περισσότερο τον παίχτη.
Όχι μόνο αυτό. Κάποιες φάσεις που είναι φυσικές μέσα στο παιχνίδι, τις αντιλαμβάνεσαι λίγο διαφορετικά, κατάλαβες, γιατί σου περνάνε στο μυαλό σου μνήμες από αντίστοιχες φάσεις.
Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες.
Όχι ότι κάποιος που έχει παίξει ποδόσφαιρο τα ξέρει όλα, αυτό δεν ισχύει. Είναι,
καλά, αυτό...
Δεν υπάρχει.
Άμα ήταν έτσι, μπούρδο, άμα ήταν έτσι οι προπονητές δεν θα κάνουν ποτέ λάθη, Λεωνίδα.
Δεν υπάρχει αυτό, όχι. Απλώς είναι κάποιες φάσεις, ξαναλέω, που σου έρχονται κατευθείαν μνήμες στο μυαλό σου, που τις έχεις ζήσει αντίστοιχα και μπορείς λίγο έτσι να τις ψυχολογήσεις καλύτερα μέχρι εκεί.
Ναι.
Και εγώ θεωρώ ότι τον Καμπελά όντως αυτή η επαφή που υπήρξε όντως του στέρισε το βηματισμό του, δηλαδή και τον πέταξε κάπου.
Ναι, εντάξει, και η αλήθεια είναι ότι εκεί θα ήταν χαζό να κάνει θέατρο έτσι τώρα.
Εντάξει, καλά. Έχουμε δει πολλές τέτοιες περιπτώσεις να πέφτουν κάτω ενώ μπορούν να συνεχίσουν τη φάση.
Λοιπόν, επειδή θα
με δει.
Άκου, Λεωνίδα, επειδή θα με δίνουν. Όχι, τους βλέπω λίγο επιθετικούς. Πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε.
Ακούτε Eraspor.
Επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 6.30, μπάλα παντού, στον αέρα της Eraspor 101,8. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Eraspor χωρίς TAF και στο email του σταθμού μας erasporpapakiert.gr, και γίνεται ένας μικρός χαμούλης μετά και την παρέμβαση του Πέτρου Μαυρογιαννίδη σχετικά με το πέναλτι, με το χέρι. Να διαβάσουμε λίγο τα μηνύματά σας. Βασικά αυτό θέλω να δω. Φωτογραφίες από σπέτσες. Παιδιά, σε άλλο παιχνίδι το πέναλτι θα το έδιναν. Χθες ήταν ειδικές συνθήκες ο αγώνας και θα γινόταν βατερλό, λέει ο Κωστής. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Και εγώ θα έλεγα ότι μου μοιάζει με πέναλτι. Οκ. Πήρε θέση ο Γάλλος αρχιδιαιτής. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Λεωνίδας είναι εδώ. Λεωνίδας εδώ.
Νικόλα.
Α, εδώ είσαι.
Σε ακούω.
Ντρέπεσαι να μπει στην εκπομπή, δηλαδή.
Αφού έλεγες τα μηνυματάκια σου, έλεγες για το πέναλτι.
Τώρα εδώ βλέπω μηνύματα, γίνεται εδώ. Όπα, λοιπόν.
Έχουμε κάτι καλό.
Βλέπω ένα μήνυμα, έχει ένα μεγάλο μήνυμα εδώ. Οπότε δώσε μου λίγο χρόνο. Δεν είναι μόνο το πέναλτι, είναι και η φάση με τον Καλάμπρια. Ναι, οκ. Εγώ που παίζω ποδόσφαιρο θεωρώ ότι οι αποφάσεις στις δύο περιπτώσεις ήταν καθαρά κατά του Ολυμπιακού. Δουλειά του δημοσιογράφου είναι να λέει την αλήθεια. Δουλειά του δημοσιογράφου είναι να μεταφέρει το τι συμβαίνει. Από εκεί και πέρα το πώς θα το δει ο καθένας αλήθεια και πώς όχι είναι κάτι άλλο. Παιδιά, το ποδόσφαιρο είναι υποκειμενικό. Μπορούμε να το καθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Είναι μια φάση η οποία. Του Καμπελά, εγώ θα πω ότι ναι, δίνεται πέναλτι. Άλλος μπορεί να πει ότι το θεωρεί λίγο πιο χαλαρό. Οκ, προχωράμε, δεν έγινε κάτι. Έχουμε από εκεί και πέρα άλλα τόσα λεπτά ποδόσφαιρο. Υπάρχουν πράγματα στα να σταθεί κάποιος. Συνεχίζω με μήνυμα του Δημήτρη. Θεωρεί ότι υπήρξε πέναλτι υπέρ του Καμπελά. Ναι.
Τώρα όλη η εκπομπή έτσι με τα
τώρα την πατήσαμε. Ναι. Τώρα την πατήσαμε. Η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει.
Να σου πω ότι εγώ έφτασα. εδώ που θα γίνει η εκδήλωση της 44ης γιορτής του ΨΑΠ, όπου θα βραβευτούν οι κορυφαίοι και οι κορυφαίες, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, για τη σεζόν 24-25. Βλέπω ότι αυτή τη στιγμή έχουν έρθει και οι εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ και είναι ο Αντελίνο Βιερίνη ο ένας που βλέπω, που μπορώ να διακρίνω. Να πούμε ότι θα βραβευτούν οι κορυφαίοι. Πέρσι θυμάμαι ότι καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής είχε ψηφιστεί από τα μέλη ο Φώτης ο Ιαννίδης. Ναι. Καλύτερος νέος ο Κωνσταντέλιας. Καλύτερος προπονητής ο Λουτσέσκου.
Ο Λουτσέσκου, όχι ο Μεντιλίμπαρ.
Πέρσι, αφού είχε πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ.
Πέρσι, ναι, έχεις δίκιο. Ναι, ναι, ναι.
Φέτος, φέτος είναι πιστεύω, είναι η ώρα του Μεντιλίμπαρ.
Ναι, ναι, ναι.
Πέρσι, καλύτερος ξένος ο Ελκαμπή. Εντάξει. Πρώτο σκόρερ είχε δύο μωρών. Αυτά.
Πέρυσι νομίζω είχαμε δωδεκάδα. Καλά θυμάμαι. Η καλύτερη εντεκάδα ήταν καλύτερη δωδεκάδα.
Ναι, γιατί είχαμε ισοπαλία σε μια θέση, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ποια θέση στην επίθεση, νομίζω.
Νομίζω αυτό γίνεται εδώ και δύο χρονάκια.
Εντάξει, μπορεί να μην μείνει κανένας παραπονεμένος.
Ναι, εντάξει. Έτσι πρέπει.
Μακάρ να βλέπουμε. Δεν πάει να πει ότι έχουμε καλούς παίκτες και δεν ξέρουμε ποιο να ψηφίσουμε.
Το μεταφράζεις έτσι. Εγώ θα πω ναι. Fair play.
Μπορεί, ναι. Πιο ρομαντικά.
Λες θα τα καταφέρουμε να ξεφύγουμε. Βλέπω και άλλα μηνύματα εδώ για το ντέρμπι αιωνίων. Ένας μικρός χαμός.
Έτσι θα πάει τώρα.
Ναι, από εκεί και πέρα λοιπόν. Συνεχίζουμε εμείς με τη ροή μπάλα παντού και η μπάλα παντού δεν είναι εδώ για να συζητήσει για τη Super League. Μπορείτε να το κάνετε σε πολλές εκπομπές αυτό. Είχαμε και γάμα εθνική πρεμιέρα.
Είδες κάποιο αποτέλεσμα περίεργο?
Καταρχάς να σου πω ότι δεν ξεκίνησε και με τον καλύτερο τρόπο το πρωτάθλημα, έτσι.
Εγώ είδα μια ματσάρα πριν πεις αυτό που καταλαβαίνω ότι θα πεις. Η Λαμία την πρόοδο Ρογών 4-5.
Ναι,
με εναλλαγές,
ναι, ναι, ναι.
Σκορ, με...
Εκεί έγινε πραγματικά ματσάρα, στο δημοτικό στάδιο Άρτας. Παιχνίδι διαφήμιση. Όλοι έτσι το χαρακτήρισαν, ένα παιχνίδι διαφήμιση.
Ναι, ναι.
Αλλά εντάξει, δυστυχώς είχαμε και άλλα. Λεωνίδα, σε αποδεσμεύω.
Ευχαριστώ, πάω να κάνω εδώ δουλίτσα στον τζαπ.
Εννοείται.
Πάντε, καλή συνέχεια. Γεια σας από μένα.
Γεια σου Λεωνίδα. Λοιπόν, αυτά ήτανε. Ο Λεωνίδας τώρα τρέχει με τον Ψάτ. Είναι μια άλλη ιστορία. Πολύ όμορφη εκδήλωση, κάτι το οποίο έχει θεσπίσει ο ΨΑΠ. Είναι μια μέρα η οποία χαλαρώνουν οι ποδοσφαιριστές, η αλήθεια είναι. Για να διαβάσουμε κανένα ακόμα μήνυμα. Ο Στέλιος από Ρέθυμνο. Ναι, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά οι κανονισμοί είναι οι κανονισμοί και ισχύει ό,τι λένε αυτοί. Βεβαίως. Λοιπόν, καλησπέρα, θα σταματήσει η καραμέλα για το πέναλτι. Ναι, το παρελθόν. Χαμός. Πάμε όμως λίγο στη γάμα εθνική. Να πούμε ότι να διαβάσουμε τα αποτελέσματα. Πρώτη αγωνιστική για αρκετούς ομίλους εκτός του τρίτου, ο οποίος ξεκίνησε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ξάνθη Θερμαϊκός Θέρμης 4-0, ΠΑΟΚ Δυτικού Ηρακλής Θερμαϊκού 0-3, ο Ορέστης Οριστιάδας Κυλκυσιακός 0-1, ΠΑΟΚ Χριστόνης Δόξα Δράμας 0-1, Ποσειδώνας Μηχανιώνας Απόλλωνας Κρύας Βρύσης 0-0, Αετός Σοφρηνίου Πανθρακικός 0-1, Ξάνθη Πανθρακικός και Δόξα Δράμας ξεκίνησαν με το δεξί που είναι τα φαβορί του πρώτου ομίλου στην γάμα εθνική. Είναι αυτό που έχουμε πει, ότι οι πρεμιέρες πολλές φορές είναι δύσκολο. Η Ξάνθη φάνηκε ότι δεν αντιμετώπισε πρόβλημα κόντρα στον Θερμαϊκό Θέρμης. Δόξα Δράμας και Πανθρακικός κόντρα σε Κριστόνη και Αετό Φρυνίου αντίστοιχα εκτός έδρας επικράτησαν με 1-0 και πήραν το τρίποντο που είναι αυτό το οποίο μετράει, έτσι. Πάντα όποτε θες την άνοδο μαζεύεις στο σακούλι πόντους. Από εκεί και πέρα, δεύτερος όμιλος, Ορδαϊκός Κοζάνη 1-0, Σαρακινός ΑΕ Αλεξάνδρειας 1-0, Ακρίτες Σικιών Πιερικός 0-1, Ερμής Εξοχής ΑΕ Βόσμου 1-1, Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 0-1, Βέρεια Αστέρας Καρδίτσας 2-0. Και εδώ Ο Απόλλων Καλαμαριάς θεωρείται από τις ομάδες οι οποίες θα χτυπήσουν, είναι για να χτυπήσουν την άνοδο, και ο Πιερικός εδώ. Ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, ο οποίος έπεσε από την Β' Εθνική, έδειξε με το καλημέρα ότι δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Φυσικά, και συνεχίζουμε από εκεί και πέρα. Και η Βέρεια φυσικά που κέρδισε 2-0 τον Αστέρα Καρδίτσας. Είναι κάποιες ομάδες οι οποίες, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ στην εκπομπή, είναι αναγκασμένες να πρωταγωνιστούν όταν είναι σε αυτές τις κατηγορίες. Βέρεια, Πιερικός, Εορδαϊκός έχουν κόσμο, ο οποίος κόσμος θέλει να τους βλέπει όσο τη δυνατόν πιο ψηλά γίνεται. Τρίτος όμιλος, και ο όμιλος που μας ενδιαφέρει περισσότερο από όλους, δεν έχει καλά νέα αυτή τη φορά. Τρίκαλα Ελασσόνας 1-1, Αστέρα Σταυρού Αναγέννηση Άρτας 3-2, Αναγέννηση Χηματαρίου Θεσπρωτός 1-0, σε ένα παιχνίδι το οποίο διακόπηκε γιατί οι φιλοξενούμενοι έμειναν με 6 παίχτες λόγω τραυματισμών. Είπαμε και νωρίτερα ότι δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. ΑΕΛ Νέα Σελεύκια ΑΕΛ Ευκύμης 1-2, Ανθούπολη Τηλικράτης 0-1, μεγάλη νίκη για την ομάδα από τη Λευκάδα. Και σε αυτό το οποίο αναφέραμε και νωρίτερα, Πρόοδος Ρογών ΠΑΣ Λαμία 4-5 στο μάτς της αγωνιστικής. Ένα παιχνίδι με αρκετές διακυμάνσεις στο σκορ, που είχαν και την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν αρκετοί φιλάθλοι, καθώς διεξάχθηκε στο δημοτικό στάδιο Άρτας. Έδωσε τη δυνατότητα σε αρκετό κόσμο να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Τέταρτος όμιλος, Πανγηθεατικός ΑΟΛΑ Τρακίου 0-2. Πέλο Πασκιάτου Πανθουραϊκός 1-0, Ερμής Μελιγούς Παναχαϊκή 0-1, ξεκινάει με νίκη η ομάδα από την Πάτρα. Θύελλα Πατρών ΑΠΣ Ζάκυνθος 1-0, ΑΟ Μιλτιάδης ΠΑΣ Κόρινθος 2-0, Πανεγιάλιος ΠΑΣ Πύργος 1-1. Και πάμε τώρα στον πέμπτο όμιλο, στον όμιλο της Αττικής. Δόξα Βύρονος Άρης Πετρούπολης 1-2, Κένταυρος Βρυλισσίων Αμαρενθιακός 1-0, ΑΟ Νέα Σαρτάκη, ΑΟ Καρίστου 1-1. Δεν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο η ομάδα από την Χαλκίδα. Εθνικός Αστέρας Διαγόρας Ρόδου 2-2. Απόλλων Καλυθίων, ΑΟ Νέα Ιωνία 1-2. Με πρωταγωνιστή τον Πλατέλα σε αυτό το παιχνίδι. Και είναι ένα παιχνίδι που δεν το ξέχασα. Είναι το παιχνίδι ανάμεσα σε Ρόδο και Αέρα Φάντου. Δεν διεξήχθη, καθώς η ομάδα από τα Δωδεκάνησα δεν πήρε την απαραίτητη άδεια τέλησης του αγώνα. Τα ελάφια έχουν σοβαρό πρόβλημα, με την Αέρα Φάντου να παίρνει τους βαθμούς χωρίς αγώνα 0-3. Συνεχίζουμε στον έκτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. ΑΕΜ Εικόνου Ιωνικός 3-1, Γιούχτα Σαρονικός Αναβίσου 2-2, Εθνικός Αστέρας Βάρης 1-1. Ούτε εδώ ξεκίνησε με το δεξί μια ομάδα που έχει ως μόνο στόχο την άνοδο. Γρανίτης Αγίας Μαρίνας Χαϊδάρη 1-3, Θύλλας Ραφίνας Ατσαλένιος 4-0, Αίας Σαλαμίνας Ηλισιακός 3-0. Είναι πάντα η πρεμιέρα, όπως το έχουμε πει, επιφυλάσσει κινδύνους, εκπλήξεις για τα φαβορί, δείχνει ότι παιχνίδια τα οποία μπορεί να θεωρούνταν εύκολα φαίνεται ότι πρέπει να δυσκολευτούν αρκετά για να τα πάρουν. Από εκεί και πέρα θα δούμε, θα δείξει. Έτσι και αλλιώς το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής είναι ένα τεράστιο πρωτάθλημα, ένας μαραθώνιος με συνεχόμενα παιχνίδια που δεν μπορούμε ακόμα να πούμε κάτι. Είναι η αρχή, είναι η ίμιση του παντός, όπως λέμε συνήθως, αλλά σιγά σιγά βλέπουμε τις ομάδες να στρώνουν και από εκεί και πέρα μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το ποιες ομάδες θα είναι αυτές οι οποίες θα χτυπήσουν τις πρώτες θέσεις στη βαθμολογία. Πάμε στα μηνύματά σας. Ο Δημήτρης, καλησπέρα φιλαράκια μου, καλή εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός θα είναι πρωταθλητής μέχρι τέλους. Μάλιστα. Είναι η φάση του Καμπελά, νομίζω, αυτή τη στιγμή. Έχει και το μεγαλύτερο debate, το οποίο υπάρχουν και στα σχόλια. Εδώ ένα μήνυμα από τον φίλο μας τον Νίκο. Μας λέει ότι η επαφή γίνεται εκτός περιοχής. Κοίταξε, από εκεί και πέρα τοποθετήθηκε ο αρχιδιαιτητής. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι άλλο παραπάνω. Είπε πέναλτι. Από εκεί και πέρα εμείς περιμένουμε και κοιτάμε. Το έχουμε πει ότι ο Αϊτεκίν και ο κάθε Αϊτεκίν, ο οποιοσδήποτε διαιτητής, είναι μέρος του παιχνιδιού και θα κάνει και αυτός λάθη. Δεν γίνεται να μην κάνει και ο ίδιος λάθη. Από εκεί και πέρα όμως, έχουμε πει για γάμα εθνική, έχουμε πει για β' εθνική. Δεν ξεχνάμε ποτέ το ποδόσφαιρο γυναικών, το οποίο έκανε πρεμιέρα με αρκετά μεγάλα σκορ, με θέαμα. Και φυσικά έκανε πρεμιέρα που στο γήπεδο της ΕΡΤ, καθώς το ποδόσφαιρο γυναικών θα είναι στο γήπεδο της ΕΡΤ για τα επόμενα 3 χρόνια. Στα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής, Αχαρναϊκός ΠΑΟΚ 0-3, Ρέα Βόλος 5-0, Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά 1-0, ΑΕΚ Τρίκαλα 8-0 στο παιχνίδι της αγωνιστικής, Βόλος Παναθηναϊκός 2-2, Όφη Αγία Παρασκευή 2-0, Οδυσσέας Μοσχάτου Νέες Ατρομήτου 4-0. Από την πρεμιέρα στο ποδόσφαιρο γυναικών σίγουρα θα κρατήσουμε το 8-0 της ΑΕΚ κόντρα στα Τρίκαλα. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι δεν είναι μόνο δύσκολο το να κατακτήσει κάποιος πρωτάθλημα, δύσκολο είναι να παραμείνει στην κορυφή. Η ΑΕΚ πέρυσι κατέκτησε το double στο ποδόσφαιρο γυναικών. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να πούμε ότι η καθιέρωση είναι η δύσκολη, κάτι το οποίο είχε κάνει ο ΠΑΟΚ για πολλά συνεχόμενα χρόνια. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος ξεκινάει με το δεξί την προσπάθεια να ρίξει από το θρόνο της στην ΑΕΚ, επικρατώντας 0-3 της ομάδας, νεοφώτης της ομάδας του Αχαρναϊκού, σε ένα παιχνίδι το οποίο το είχε και απευθείας κάλυψη από την ΕΡΤ 2. Ενώ από την άλλη ο Παναθηναϊκός στραβοπάτησε, ξεκίνησε με το αριστερό της υποχρεώσης του πρωτάθλημα, 2-2 κόντρα στον Βόλο. Ναι, Νίκο, εντάξει, η θεματολογία της εκπομπής είναι η Β' και η Γ' εθνική και το ποδόσφαιρο γυναικών, αλλά τώρα εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι φάσεις, οι αμφισβητούμενες είναι αυτές οι οποίες, και πόσο μάλλον σε ένα ντέρμπι, δημιουργούν μεγάλο debate. Και πόσο μάλλον όταν είναι το ντέρμπι αυτό είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Αλλά από τη στιγμή που μίλησε, νομίζω ο αρχιδιαιτητής δεν χρειάζεται να τοποθετηθεί κάποιος περαιτέρω. Ό,τι είπε, το δεχόμαστε, συνεχίζουμε. Το πρωτάθλημα έτσι κι αλλιώς είναι ένας μαραθώνιος και οι δύο ομάδες έδειξαν πολλά. Άμα θέλετε να συζητήσουμε και να αναλύσουμε πράγματα αγωνιστικά πάνω στην τέταρτη αγωνιστική της Super League, εδώ είμαστε. Δεν χρειάζεται να στεκόμαστε στους διαιτητές, ούτε η ΑΕΚ δεν πέρασε από τη Λάρισα επειδή ο διαιτητής δεν τη βοήθησε, ούτε ο Ολυμπιακός δεν πήρε το διπλό επειδή ο διαιτητής έκρινε έτσι. Παίξανε ποδόσφαιρο κανονικά οι ομάδες. Η Ένωση, άμα θέλετε να τα πιάσουμε λίγο γρήγορα τώρα αφού έχουμε καλύψει όλη την θεματολογία της εκπομπής, η Ένωση η οποία έκανε την πρώτη της απώλεια στο πρωτάθλημα συνέχισε να δείχνει να δυσκολεύεται να βάλει τον γκολ. Για ακόμα μια φορά πέταξε ένα ημίχρονο, θα μπορούσα να πω. Δηλαδή η εικόνα της στο δεύτερο ημίχρονο και με τις αλλαγές της ήταν πολύ καλύτερη. Από εκεί και πέρα έπεσε στην ΑΕΛ που σε αντίθεση με τον Βέρμπιτς την προηγούμενη αγωνιστική έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, πλήρωσε το εύθρα στο 1-0 και έκανε το 1-1. Αλλά είδατε κάτι που το συζητάμε εδώ και πολύ καιρό με τον Λεωνίδα και σε όλες τις εκπομπές και νομίζω δεν υπάρχει ποδοσφαιρόφιλος που
δεν το σημειώνει αυτό. Είδατε πόσο κόσμο είχε η ΑΕΛ μέσα στο γήπεδο. Τι ωραία ατμόσφαιρα γινόταν. Πόσο διαφορετικό ήταν το παιχνίδι αυτό. Γι' αυτό λέμε, μακάρι οι ομάδες αυτές, ο ΑΕΛ, ο Ηρακλής, ο Πανιώνιος, η Καλαμάτα που έχουν τον κόσμο, να μπορέσουν να πάρουν την άνοδο τους ώστε να βλέπουμε και δυσκολότερα παιχνίδια για τους μεγάλους. Από εκεί και πέρα για τον Παναθηναϊκό με τον Ολυμπιακό, στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ο Παναθηναϊκός μέχρι το 60 έδειχνε ότι μπορεί. Από εκεί και πέρα, από το 60 και έπειτα, όπως είπε και ο κύριος Κόντης, τον εγκατέλειψαν οι δυνάμεις του. Ο Ολυμπιακός, με το βάθος το οποίο έχει στον πάγκο, με την ποιότητα την οποία υπάρχει, κατάφερε να φέρει το μάτς σε ισορροπία και το ντέρμπι έληξε ισόπαλο. Από εκεί και πέρα, χωρίς να στεκόμαστε πουθενά αλλού παρά μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Παναθηναϊκός έδειξε μια βελτίωση. Είναι μια κοινή υποδοχή αυτό, μπορούμε να πούμε. Ότι ο Παναθηναϊκός που τις προηγούμενες αγωνιστικές έδειχνε ότι δεν μπορούσε να... δεν κατάφερε να πάρει τα αποτελέσματα με τους θεωρητικά πάντα μικρούς, έδειξε μια βελτίωση, έπαιξε κόντρα στον πρωταθλητή και ταμπλούχο Ελλάδος, Ολυμπιακό, του έβαλε δύσκολα. Εγώ είδα να ξεφεύγει και εύκολα από το pressing το οποίο επιχείρησαν να κάνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Σε αυτό καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο Τσιριβέγια. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός πάντα, αυτό συμβαίνει μόνιμα, ότι όταν μια ομάδα παίρνει το πρωτάθλημα με δείχνει ωραίο ποδόσφαιρο, αναγκαστικά μαθαίνεται. Οι υπόλοιποι προπονητές, οι υπόλοιπες ομάδες, όλος ο υπόλοιπος κόσμος επικεντρώνεται στο πώς να χτυπήσει την ομάδα του, με τη Λίμπαρ τώρα, του Αλμέδα κάποτε, του Λουτσέσκου παλιότερα. Βρίσκει τα αδύνατα σημεία. Είναι διαφορετικό όταν έχει παίξει τις ομάδες. Ο Ολυμπιακός φαίνεται, αν και είναι αρχή ακόμα για το πρωτάθλημα, ότι δεν θα του είναι κάτι εύκολο. Και αν στο μάτς με τον Πανσεραϊκό η κόκκινη κάρτα έκανε ουσιαστικά τους παίχτες του με τη Λίμπαρ να μπαίνουν με μεγαλύτερη ευκολία στην περιοχή, στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, με τον Αστέρα Τρίπολης, έδειξαν ότι δεν είναι 100% άτρωτος όπως η εικόνα που έδειχνε πέρυσι. Από εκεί και πέρα, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με του Πανετολικού, ακόμα μία ισοπαλία, ήταν τον Χ αυτή η αγωνιστική. Στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με του Πανετολικού ξεχώρισε αυτός ο μικρός γίγαντας, ο Τσάβες. Ένας θερματοφύλακας πραγματικά, ο οποίος όσο μπόι του λείπει, τόσο τόλμη έχει. Θυμίζω ότι είναι 1,82, ύψος απογορευτικό βάσει με τα τωρινά δεδομένα του ποδοσφαίρου. Ωστόσο, τον βλέπαμε κανονικά να βγαίνει στις εξόδους, κανονικά να διάβαζε το παιχνίδι πολύ εύκολα, έβγαινε στις κάθετες, καθοδηγούσε την άμυνά του, έχει κάνει και φανταστικές αποκρούσεις έτσι στην κεφαλιά του Καμαρά. Και ο Πανετολικός μετά από 21 σερή παιχνίδια φεύγει με βαθμό, ουσιαστικά δεν χάνει από το γήπεδο της Τούμπας. Για πάμε πάνω σε αυτά. Καλό απόγευμα και καλή εκπομπή από τον Κώστα. Ευχαριστούμε, φίλε. Τον Λανουά, ναι, okay. Καλησπέρα, Στέλιο. Αν κάποιος δεν ήξερε τις ομάδες, μόνο και μόνο αν έβλεπε το μάτσα καταλάβαινε τις διαφορές που έχουν. Εντάξει, τέλειο η βαθμολογία. Δηλαδή, άμα το παίρναμε καθαρά με τη βαθμολογία που δεν αντικατοπτρίζει τίποτα, είναι στην τέταρτη αγωνιστική. Εγώ είδα ένα ντέρμπι με πολύ πάθος, με πολλές μονομαχίες, με πολλή ένταση. Έδειξαν και οι δύο ότι το θέλαν να το πάρουν. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός ισοφάρισε στο τέλος με τον Ελκαμπή. Ο Παναθηναϊκός με τον Χρήστο Κόντι, ενώ πολλοί μιλάγανε για σημάδια κατάρρευσης του Παναθηναϊκού το τελευταίο διάστημα, έδειξε ότι είναι εδώ και νομίζω ότι αξίζει αυτός ο άνθρωπος να πάρει μια ευκαιρία.
την πρώτη χρονιά που ήταν εδώ, πέρα εκτός ότι σαν βοηθός του Γιωβάνοβιτς, έχει πάρει και ένα κύπελο, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Αλλά αυτοί είμαστε. Παράπονο δεν έχετε. Μπορεί να μην είχαμε ολοκληρωμένη τη σύνθεση της εκπομπής, αλλά δεν αφήσαμε τίποτα που να μην καλύψαμε. Μιλήσαμε για Super League 2, μιλήσαμε για γάμα εθνική, μιλήσαμε για ποδόσφαιρο γυναικών, μιλήσαμε για όλα, μιλήσαμε μέχρι και για Super League και για Derby και δεν θα μπορούσαμε να μην το κάνουμε κακά τα ψέματα. Από εκεί και πέρα θα πάρουμε σε ραδιοφημερίδα με τον Τάσο Αντωνίνη και για να πάμε στη ραδιοεφημερίδα θα αφήσουμε λίγο τα ποδοσφαιρικά, θα αφήσουμε κάποιο να μιλάμε, πάμε με τις τραγουδάρες του Αλέξανδρου Αποστολόπουλου. Καλή συνέχεια. Let you